Tanī laikā tas bija ļoti svarīgs jautājums, kad es ar to jautājumu nodarbojos tieši zivīm, šprotēm, jo nu, tā benzopirēna norma, tie trīs vai pieci vai turpat vairāk, nu, viņi parādījās tanī brīdī, parādījās, kā paši zivinieki teica, kā sniegs uzkrit uz galvas, pēkšņi tāds rādītājs. Nu, mēs veicām monitoringu, veicām ļoti daudz analīzes dažādas un centāmies pierādīt, ka tas mums ir ļoti svarīgi, šī norma tie 5 mikrogrami uz kilogramu, jo pretējā gadījumā tā šprote maina būtiski savas garšas īpašības. Un tā vairs nav tā šprote, tas ir pilnīgi cits produkts. Šobrīd, piedodiet, tanī laikā gaļinieki, ja tā drīkst izteikties, jeb gaļas rūpniecības pārstāvi, nu, nekādu trauksmi necēla par savu produkciju. Pagāja nu, diezgan ilgs laiks, cik es atceros, gandrīz gadu mēs tur ņēmāmies, nu, beidzot mēs pierādījām, un tas izņēmums uz šprotēm Eiropā ir noteikts. Tas ir Latvijas produkts, tas nav citās valstīs, tādi jautājumi nebija. Mums gāja diezgan grūti pārliecināt citas valstis, lai viņas, nu, vismaz nebalso pretī šī jautājumā, kad viņš parādīsies. Jo viņus nevienu tāds jautājums neinteresēja. Viņi
sagāt gaļinieki nogulēja.
Es negribu teikt, ka viņi nogulēja. Es domāju, vienkārši varbūt nepietiekoši izvērtēja to laika periodu, kurā ir jāiekļaujās ar šo normu izpildi. Jo arī šobrīd, atgriezīsimies pie gaļas, ne jau visi gaļinieki saka, ka viņi nevar izpildīt šos 3 mikrogramus. Ir lielie gaļas ražotāji, kas šobrīd viņus izpilda un mierīgi var strādāt un eksportēt šo produkciju. Bet šeit jau galvenā problēma ir tā, ka tā trīs, tā ir tāda robeža, kurā, nu, kā saka, var kļūdīties, nu, un kā jūs saprotiet, lielajā ražošanā vai mazajā ražošanā, tas nav tā kā aptiekā zāles tur sver uz mikrogramiem. Nu, bišķī tas dūms tur bija stiprāks, nu, kā tas rodās, es neskaidrošu, visiem ir skaidrs, kā tas rodās. Nu, tas dūms bija bišķi stiprāks, ventilators papūta vairāk vai malku iemet vairāk vai skaidrs uzbēra, gala rezultātā tur vairs nav 3, bet ir 3,8 vai 4,1. Līdz ar to var būt problēmas, jā, var būt problēmas. Ko mēs tagad daram, es domāju, ir galvenais. Es te negribu nerunāt par kolēģi, kas strādāja pirms tam, vai viņi kaut ko darīja vai nedarīja. Ir šobrīd radusies šī problēma. Viņi ir jārisina šī problēma. Un tad Eiropā jau ar tādiem pastāstiņiem, kā es saku, tur neko nevar izdarīt. Tur ir vajadzīgi konkrēti analīžu materiāli. Tas tagad notiek. Mēs uzskatām, ka mums vismaz 200 paraugi ir nepieciešami. Ir zināma kārtība, kā to var darīt, tie nav pašanalīžu rādītāji, tiem ir jābūt attiecīgi teiksim, noņemtām analīzēm tirdzniecības tīklos. Tas viss pašreizajā brīdī notiek. Mēs esam šo problēmu aktualizējuši Eiropā, mums ir domu biedri gan no kaimiņu valstīm, gan arī lielā Polija ir kopā ar mums šī jautājumā.
Jums šķiet, ka izdosies?
Man personīgi šķiet, ka varētu izdoties. Es atvainojos, Thompson kungs, bet es tomēr gribu pateikt vienu jautājumu, jā, kas man liekas ļoti svarīgi. Bet tiem ražotājiem, mazajiem ražotājiem, jā, kas iet tā uz tirdziņu, uz gada tirdziņu, nu, lai neapvainojās, es tomēr atļaušos to pateikt. Nu, viņi neiekļaujās ne 3 mikrogramos, ne 5 mikrogramos. Šeit ir pavisam cits jautājums, kurš, nu, tā ir, es domāju, produkts, kuru Latvijā un arī, ka mums atbrauc viesi, ka mēs uzcienājam kaut no tās pašas Vācijas, ēd ar gardu muti un saka, feina gan jums tā gaļa ir. Mēs sakam, mēs arī to zinām, ka viņi ir feina, jā. Bet, nu, varbūt tur taisni nevajadzētu tik dikti lielu uzsvaru likt uz dažiem simtiem vai kilogramiem, kuru tur kādā gada tirgu pārdot. Tie ir mūsu iekšie jautājumi, un es domāju, ar saprātu mēs viņus atrisināsim, nu.